Hementxe jarraitzen dugu karelean saioan eta jarraian beste gai bati heldu behar diegu Euskal preso eta ieslarien aferari Espainiar eta Frantziar gobernue beraien makina represibo guztia martxan jarraitzen baitu eta hor besteak beste bat presoen egoera kezka eragiten du bati bat espetxean gaixo larria aurkitzen direnak. Berriki ba preso hauek espetxetan eginiko eskaerak ere atzera bota dituzte, hain zuzen kezka eragiten duen horietako bat Ibon Iparragirre ondarrutarra dugu eta bere egoeraren berri lehen eskuti jasotzeko Gotzon Iparragirre Agirre berean aiegu telefonoz, bestalde egunon gotzon.
Bai, eguerdian.
Bueno, pasaden martxoaren zazpian baldintzapeko askatasuna zela berriz atxilotu zuten eta espetxeratu ondoren Nabalkarrenora urrundu zuten Ibon. Kontaiguzu gotzon, zein da une hauetan Ibonen egoera?
Ba, une honetan Ibonek Nabalkarreneroko kartzelako erizaindegiko moduluan jarraitzen du. Eta, bueno, esan behar da, ba, ekainaren 15etikan ekainaren 29 arte ba isolamenduan eduki dutela. Uh-huh. eta beno ba isolamenduko 15 egun horietan zeziega txiki batean egonda patioko guztiz bakarrik egun osoan zehar patiorako bi ordu eduki ditu flexorako aukerarik ere ez diote eman eta beno, kontuetan edukita berak jada ez duela ondo ikusten eta ba bere gaixotasunak eskatzen duena da estimulazio kognitiboa dela kontuetan izan da ba ikusi dugu oso txarto pasatu dituela 15 egun horiek oso deterioratuta atera dela eta beno, azken bi bizitetan zorionez da isolamendua bukatuta ba animatuago ikusi dugu eta bueno, batez ere hori, ez, zentratu hau. Mm-hmm. Isolamentuan egondan bitartean, aparte, bizitari gabe, bizabizi gabe gelditu ginela egun batean, bertaraino joan da, ba, joan ziren bere ama, oza gure ama, iru eta ama urtekoa, bere alabala urtekoa, bere bikotea tarreba, eta bizitari gabe gelditu ziren, azken, oza, abizatu gabe, eta ben, hor ba oso txarto pasatu dugu deno, batez ere Ibonek, eta orain, ba, mm-hmm. esan dezakegu, bizkat, hobeto dagoela isolamendutik atera dutenean. Mm-hmm. Naiz eta bere oso argalduta dagoen eta bere defentsak ba asko jaitsi diren.
Mm-hmm. Ba galdetu nahi nizun ba gotzon bueno, duela aste batzuk okerrez banaiz ere, ba beharrezko medikamentua etziotela ematen salatu zela, horrek horrela jarraitzen du edo beharrezko medikamentuak ematen dizkiote?
Bueno, alde batetik berari hainbat oztopo jarri dizkiote berak lehen etxekan zegoela jarraitzen zuen medikazio naturalarekin jarraitzeko komplemento multivitaminikoekin mm-hmm. eta batez ere elikadurarekin. Esan behar da, basaurin ukatu ikusteko kartzela bakoitzak bere erara edo bere sistema propio daukala, basaurin egon zen bitartean, apelilaren hau eta bitarte ukatu egiten zizkioten komplemento vitaminikoiek ere sartzea kartzelara. Eta ordean Nabalkarreneron hori onartu zioten, baina apelilaren 28-29 Gregorio Marañonera eraman zutenean analiziak egitera, traslado hortan kendu zizioten komplemento multivitaminiko horiek eta gero ez zioten bueltaruzkoan ez zizkioten itzuli, eta orduan egonda ba hainbat denpora ba komplemento horiek gabe. Eta, bueno, medikazioaren inguruan, bat berak hartzen duena medikazio bezala da egunero da epilepsia ataken aurkako medikazioa. Uh-huh. Eta hori da oso medikazio zehatza da, eta berak esan bezala, berak ez du ondo ikusten, da berak ezagutzen du marka, ez, Kepra ezagutzen du, eta ezagutzen du, ba pastilla ikusten badu, barruan, ba, ezagutzen du, ba, hau da, nire medikazioa, ez da, baina gertatu izan zaiona da, eman diotela medikazio generikoa, eman diotela pastilla batzuk identifikatu gabe, beraren txat, eta zentzu hortan, ba, berak nahiago izan duela, erabaki duela, ba, beraren txat identifikatuta ez dauden pastilla horiek ez hartzea. Orduan, berak ezagutzen duen medikazioa ukatu egin diote, ezin diogu esan medikazioa ukatu diotenik, baina bai ez diotela errestasunak eman, zentzu hortan, berak identifikatuta daukan medikazio hori hartzeko, ez? Uh-huh. Eta zan behar dugu, Ibone, badaukala, gaixotasun, neurologiko bat, berak iesa dauka, iesak burmuinari afektatu dio, eta gauza horietan bera tematuta dago eta zentzu hortan ba, ez dizkiote errestasunik eman, ez? Gero elikadurari dagokionez, ba bueno, ja kartzelako elikadura berez da ja oso eskasa eta urria, eta kontua da isolamentuan egon den bitartean ukatu egin diotela ekonomatorako akceso zuzena. Hau da, berta ekonomatora joan eta berak aukeratzea ba fruta bat nahi duela edo bestea edo dena dela, ez? Orduan adibidez, ba fruta isolamentuan egon den bitartean eskatu duenean fruta ekonomatotikan fruta ekartzea, ba ekarri dizkiote frutari gogorrena, heldu gabekoa eta azken finean ba berarentzat egokia edo berak ezin izan du hartu berak behar duena edo berak nahi duena, ez? Eta zentzu hortan bai ekonomatoroko akzesoa zeukitzeak ba kendu dio elikagaien bidez ba osatzea ba kartzelako janariak berez ez daukan indar proteiniko edo vitaminiko hori hartzea, ez? Orduan bai zentzu hortan ba oso esan 8-9 kilo galdu ditu 4 hilabetetan, defentsak 450-170 117 jaitsi zaizkio apirilaren 28an egindako analisien arabera, beraz urren bila eta erdi pasatu dira auskalo non edukiko dituen defentsak une honetan, eta zentzu hortan ba kezkatuta gaude.
Bai. Beraz, errestasunik ez ere espetxearen aldeti, ba gaixotasunari aurre egiterako bai. Orduan, ez dakit zein urratxe...
Bai. Detalletxo bat astu zait elikaduraren inguruan, badago kartzelan beste figura bat dela demandaderoa, ez da, demandaderoa da kartzela bertako barruan ekonomatoan ez dauden gauzak, ba, eskatzen dituzu demandaderoaren bidez. Ba, beno, 4 hilabeteko kartzelaren ostean, oraintxe pasan asteburuan, alegatu zaizkio, zereal pakete bat, Basauriko kartzelan, orain dela hilabetetik eskatuta zeukan zereal pakete bat, 4 hilabete beranduago aldu zaizkio, beraz. Hortik anatera dezakegu, baideia base, punturaino norbera daukan kartzela barruan norbera osasuna kudeatzeko aukera, ez? Praktikamente bapes.
Bueno, en aurrean ondarron dinamika bada, iparra galdu baik, aurretik ere baldintzapeko askatasuna edo eman ziotenean presio bidez lortu zen eta orain ere, ba ondarron eta ingurutan martxan dabil.
Bai, bueno, lehenengo eta den zuzenketa bat, Ibon bai. Baldintzapeko askatasunean ez da egon, Ibon egon da etxe kartzela erregimenean. Bai. Hau da, dinot, jentea bizkate bere izteko, Ibon egon da ba, urriaren, 2011ko urritikan, 100.2 artikulu aplikatu ziotenetik, orain txen martxoaren 7 arte, egon da etxe kartzela erregimenean, eta horrek suposatzen dituen, ba, neurri guztiekin, egunean, 20 ordu etxe barruan egotia, egunero urte osoan zehar, horrez dago gabonik eta aztegururik eta zer, oza, 300 eta 500, 300 eta 600 urte osoan etxean egotea, pulsera telematiko bat dauka, jarrita eskuturrekoa, eta denbora guztian lokalizatuta dago, baita ere astero, Basauriko kartzelara joan behar izan da, basurtuan egin dizkioten froga medikuak Basaurin entregatu behar ditu, jarraipen bat egin diote kartzelatikan, eta efektu guztietara Ibon preso bat izan da, etxe kartzelan zegoena, hori bai, baina preso bat, ez? Da zentzu hortan, martxoaren 7ko atxiloketak ez dauka inolako zentzurik, azken finean izan da, preso zegoen pertsona bat atxilotzia, ez? Orduan, hori alde batetik kan, eta gero, ba, beste alde batetik kan, ja, zure galderari erantzunez, mobilizazioak, bai, ba, ondarroan, badago plataforma, iparra galdu bai, ditzen da plataforma, eta esan behar da baita ere badaudela Donosti aldean badagoela beste laguntalde bat Iparra Galdu Bai plataformako beste nukleo bat osatzen dutena eta nukleo osatu barik, baina bai badaukago baita ere Madri aldean laguntalde bat nola bait Ibonen gaiari oihartzuna ematen ari dena, baita ere badaukagu Zaragozan eta Barcelonan laguntaldetxoak Ibonen egoera bazalatzen ari direnak, ez. Orduan, babai, mobilizazioak ugaritzen ari dira, bihar bertan daukagu argazki erraldoi bat aterako dugu, Ondarroako Arrigorri plazan, ondartza gainean dagoen plazatxo bat da hori, eta hortxe batuko gara, espero, ezagun, jente asko batzea, eta hor denon artean, ia lortzen dugun Iparra Galdu Baiken logoa egitea, zin hori izango da, puzle hori, abernola osatzen dugun hori bizka bat, bai, divertigarria izango da, eta beno, zerbait aterako da. Uhum. Urrengo astean bizikleta martxa bat egongo da, Ondarroan baita ere, eta ba, mobilizazio hauek ba gehitzen dira ba pasan astean Madrilen egon zen ba, beste konzentrazio batetara, eta Gasteizen egon zen presoen hori ja ez Iparra Galduek kantolatu duela, ez, baina beno, ba, gu txertatzen gara ba, preso gaixo larrien dagoen mugimendu hortan baita ere txertatzen gara, eta da, ba, presentzia bat egon zen Iparra Galduekeko jentearen baita ere Abetxukoren aldeko ba, mobilizazioan, ez da.
Bai.
Eta bueno, ba, hor gabiltza, firma kanpaina ja bukatu dugu, bukatutzat eman dugu, Ondarroan 2013 firma lortu genituen, eta Euskal Herri mailan ba, baita ere beste 2005 sinadura inguru bildu ditugu, eta horiek ba beno, bideratuko ditugu Madrileko espetxe zaintzako epaitegira, ba epaileak honen eskakizun honen berri izan dezan. Eta beno, gero bestalde batetik ez mobilizazioa, baina instituzional mailan ba oratu behar da Eusko Legebiltzarrak onartu zuela Ibonen askatasuna eskatzea instituzionez penitentziaria zeri, bai. Eta Ondarruko udalak ere horrela erabaki zuela urrengo egunean, ekainaren 26ko plenoan, ez banabil oker. Eta bueno, ba hor jarraitzen dugu.
Bueno, beraz aurrera borrokan jarraitu beharra dagoela. Gotzon, bai. Barkatuko diguzu, baina denbora gainera etorri zaigu, bai. Eta moztu beharrean gara, baina bai. Ziur bai. Segituko dugula kontaktuan, eta espero dugu urrengoa deitzen dugunean berri hobeak izatea. Eskerrik asko, bai. Gotzon Iparragirri.
Bai. Eskerrik asko zeu, oi hartzen amategatik.
Hori da, beste bat arte eta besarkada bat.
Bai, eskerrik asko.
Aio, Gotzon.